πρώτο πρόγραμμα.
Κατεβάζουν παρολά στις αφορίες.
Άγγιξε τον άνθρωπο να κάνει πρόβα, ετοιμάζεται για τα κάλαντα.
Παμ. Τα κάλαντα, τα κάλαντα. Α, τα πούμε φέτος. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει γαλοπούλα, φίλε.
Γαλοπούλα.
Πάμε σε θείους θείες.
Αν και η γαλοπούλα είναι σχετικά είναι φτηνή.
Ναι.
Πάει σε, κοντά 4,5-5 ευρώ το κιλό.
Εντάξει, αν την πάρει και ψωμωμένη. Αν την πάρει και ψωμωμένη.
Όχι, αυτές οι ωραίες οι κατεψυγμένες που έχουν και το θερμόμετρο. Δεν ανησυχείς. Ναι. Τάκ, πετάγεται πάνω το θερμομετράκι και που
είναι...
έχουν. Σένια, έτοιμη. Εντάξει. Δηλαδή, μόνο που δεν έχει βγάλει ποδαράκια να αυτοσερβιριστεί.
Έτσι, να έρθει να σκάσει πάνω στην πιατέλα.
Αν είναι το επόμενο στάδιο.
Προπαρασκευούλα σήμερα, κοντεύουμε, έτσι πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα και βέβαια οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει.
Τι προετοιμασίες έχει, μήπως τσουρέκια με λομακάρονα.
Τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, ρε παιδί μου, εντάξει, τα γνωστά. Τι είπατε ο Ντόναλντ, για πες.
Η αλήθεια είναι ότι για το σούπερ μάρκετ θες ψυχολογική
προετοιμασία.
Ανοίγοντας την πόρτα του σούπερ μάρκετ και όσο πλησιάζεις το ταμείο, δεν ξέρεις αν είναι πιο εύκολο να περάσεις ναρκοπέδιο ή το ταμείο. Αναλόγως τι θα πάρεις, βέβαια. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Άμα το γιομίσεις το αυτό, δεν.
Παλιά θυμάσαι, είχε διαφήμιση, ερχόταν γαλλικά τυριά, ερχόταν κάτι χαρτιάρια, κάτι. Τώρα εντάξει.
Εντάξει. Πώς το λένε, γκελάρισε ένα προϊόν. Ταλαντικά, φίλε, τα παρακολουθούσα.
Όχι, ταλαντικά δεν
έχουν
είναι.
Φύγει. Έχουν φύγει.
Δεν είναι αλαντικό.
Δηλαδή,
αλαντικό με ε9 πλέον θα αγοράζεις. Δεν υπάρχει.
Μου κάνει εντύπωση ότι με προσφορές. Δηλαδή μιλάμε τώρα για προσφορές βαρβάτες. 5-6 ευρώ το κιλό μείον. Η τιμή τους είναι 30-40% πάνω από τις νορμάλ τιμές. Τις παλιότερες.
Ναι.
Με προσφορά. Λοιπόν.
Ναι, κάνα παριζάκι, καμιά όχι, μορταδέλα ακριβή είναι.
Όχι.
Κάνα παριζάκι. Κάνα
παριζάκι εκεί. Ναι, κάνα.
Εκείνο που έχει 88% λίπος, βασικά έχει λίπος με κάποια κομματάκια,
ναι,
κρέατος.
Γύρω-γύρω. Έως πάνω. Τι έπαθε ο Κώστας Αγοράς, έκανε δήλωση.
Ναι, γιατί χθες τον συγγενής των θυμάτων, των τεμπών, τον γροθοκόπησαν.
Ναι.
Ονόμαστε τώρα τους
αδερφούς Πλακιά.
Εντάξει, με τα τέμπη, μεταξύ, περιμένουμε πότε θα ξεκινήσει η κανονική διαδικασία. Φάγαμε για αυτόν τον χρόνο ακόμα τίποτα. 2 χρόνια σε λίγο θα κλείσουμε από το δυστύχημα.
Μα πες μας.
Για μια υπόθεση η οποία σόκαρε όλα στο φως.
Καλά, έχουμε χρόνο.
Ναι, εντάξει. Το φως είναι μια μεγάλη,
ναι,
μια μεγάλη συζήτηση.
Λοιπόν, τι έπαθε ο Τραμπ είναι το ένα, γιατί έκανε κουπ το μαλλί προς τα πίσω, πάει χωρί η φράτζα, η ιστορική φράτζα.
Και αυτό το πορτοκαλί, το τέτοιο που έμοιαζε με χαλί της Μυραράκη, αλλά ναι, εντάξει, μπορεί να είναι μια αλλαγή.
Είναι πιο ασπριδερό τώρα, πιο το μαλλί του. Εντάξει, είναι επιλογές τώρα, στιλιστικές. Πλανητάρχης θα χρηστεί σε λίγο, οπότε... αυτό.
Πάμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε διαφορετικά όμως. Πάμε πρώτα Γαλλία.
Ναι.
Γιατί έχουμε την απόφαση για μια υπόθεση η οποία πραγματικά έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη.
Και κράτησε το ενδιαφέρον και τη παγκόσμια κοινή γνώμη και κατά τη διάρκεια τη δίκη.
Υπόθεση Πελικό. Mm. Ο σύζυγος, ο οποίος, έτσι για όσους δεν το γνωρίζουν, έρχεται υπνοτικά χάπια στην σύζυγό του και στη συνέχεια καλούσε διάφορους προκειμένου να την βιάσουν ομαδικά, και αυτό έγινε επανειλημμένα. Θωμαϊδα Παπαϊωάννου μαζί μας για μια υπόθεση πραγματικά σοκαριστική, αλλά όπως καταλαβαίνω, Θωμαϊδα, υπάρχουν αρκετοί, δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί σαν τον Πελικό στη Γαλλία. Όχι μόνο στη Γαλλία, απλά στη Γαλλία βγήκε...
Τον κόσμο, νομίζω, είναι πλέον, ναι. Γιατί όλα αυτά τα μυστικά, το πώς να την ποσολογία για να εναρκώνει την γυναίκα του, που τώρα είναι πλέον πρώην, τα έμαθε στο ίντερνετ, κακά τα ψέματα, και μάλιστα δοκίμαζε και όλες τις ποσότητες για να είναι σίγουρος ότι θα είναι σε κομματώδη κατάσταση, και αυτό έγινε τουλάχιστον επί μία δεκαετία.
Μην το ξυπνήσει ξαφνικά.
Για ορισμένες φορές δεν ήταν ναρκωμένη τελείως, και γι' αυτό και διέκοπτε την βραδιά, να το πω έτσι ηρωνικά, γιατί φοβόταν μήπως ξυπνήσει και τον πιάσει στα πράσα η σύζυγό του.
Αλλά και άλλοι που συμμετείχαν επίσης, που είχαν κάνει αντίστοιχες προσφορές, νάρκωσα την Ένας νομίζω ότι τη μητέρα του. Τι με έλεγε, την.
Όχι, όχι. Τη σύζυγό του, μάλιστα αυτό καταδικάστηκε, ήταν ίσω πιο βαριά. Καταδικασμένο όσον αφορά την ποινή του, είναι 12 έτη, γιατί έκανε αναπαρήγαγε το. Ήταν μαθητευόμενο κατά κάποιο τρόπο του Ντομινίκ Πελικό. Έκανε τα ίδια πράγματα στη γυναίκα του και μάλιστα κάλεσε και τον Ντομινίκ Πελικό να συμμετέχει σε αυτή την πράξη. Καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά αφάνταστα αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν και μάλιστα. Είδαν μέσα στο δικαστήριο όχι μόνο το κοινό αλλά και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι ανακάλυψαν τον εαυτό τους γιατί μαγειτοσκοπούσε τα πάντα τον Ντομινίκ Πελικό για να έχει αποδείξεις και κυρίως για να μην τον εκβιάσουν όπως είπε αλλά και για τη δική του την ευχαρίστηση γιατί έδινε κάτι ονόματα στις ταινίες, στα αρχεία που κρατούσε, που ήταν, έβαζε το όνομα της γυναίκας του και δίπλα έβαζε ένα επίθετο βρισιά, κατά κάποιο τρόπο χιδεότητα.
Και τον οποίο τον τύπο τον πιάσανε γιατί μαγνητοσκοπούσε σε σούπερ μάρκετ κάτω από τις φούστες. Όχι γιατί η γυναίκα του δεν είχε καταλάβει τίποτα.
Η γυναίκα δεν είχε καταλάβει τίποτα. Είχε καταλάβει, προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, γιατί της έπεφταν τούφες μαλλιά,
είχε βάρος,
απώλεια μήνης, έχανε βάρος, έχασε πάρα πολλά κιλά και μάλιστα είχε και σεξουαλικά μεταδόσιμες ασθένειες και αυτό την προβλημάτισε ιδιαίτερα γιατί δεν είχε σεξουαλική της ζωή περιοριζόταν στην συζυγική της ζωή και δεν καταλάβαινε πώς είναι δυνατόν να έχει τέτοια και ούτε οι γιατροί δεν καταλάβαιναν η αλήθεια είναι, δεν το υποπτεύτηκαν. Τώρα σίγουρα θα υπάρχει προηγούμενο, οπότε θα είναι πιο εύκολα να καταδώσουν οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Μόνο που κατά τη διάρκεια της δίκης καταλαβαίνουμε ότι και άλλοι επιδίδονταν σε αυτή την πρακτική, μέσα σε αυτό το dark web, όπως το αποκαλούν, δηλαδή έχουν σε διάφορα site που είναι μυστικά, με πρόσκληση μπαίνουν μέσα και ο ένας ανταλλάσσει ιδέες και εντυπώσεις με τον άλλον και κάπως έτσι τους βρήκε αυτούς.
Τι αντίκτυπο έχει στη Γαλλία η υπόθεση, γιατί διάβαζα μια ανάλυση, ας πούμε, ότι η Πελικό τώρα, είναι άλλο τώρα το επίθετο της γυναίκας από τη στιγμή που χώρισε, ότι γίνεται μια αντίστοιχη προσωπικότητα με την Simone de Beauvoir. Ας πούμε, δηλαδή ότι η υπόθεση της έχει συγκλονίσει τόσο πολύ και έχει αναχθεί σε μια προσωπικότητα για το φεμινιστικό κίνημα και όχι μόνο όλα αυτά που υπέστη αυτή η γυναίκα.
Ναι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με φεμινιστικό κίνημα. Έχει να κάνει με την γυναικεία.
Ναι, μάλλον δεν το μεταφέρα καλά. Αντίστοιχη επίδραση που είχε η Simone de Beauvoir με αυτό που έχει κάνει η Ζέλε Πελικό τώρα με την υπόθεσή της.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει συνταράξει την γαλλική κοινή γνώμη, γιατί κανένας δεν γνώριζε σε δημόσια συζήτηση ότι υπήρχε η χημική υποταγή, γιατί έτσι αποκαλείται στην νομικά χημική υποταγή, διότι την άρκωνε, αλλά φαίνεται ότι είναι μια πρακτική που υπάρχει, που υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν καθόλου γνωστή, δεν είχαν πιάσει κανέναν από την αλήθεια να έχει κάνει τέτοια πράγματα. Και η Ζιζέλ Πελικό αποφάσισε ότι όχι, δεν θα είμαι το θύμα μόνο, γιατί ολοφάνερα είναι το θύμα, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό, αλλά θέλω να βγει το στίγμα του θύματος από πάνω μου, θέλω να περάσει στο άλλο στρατόπεδο, δηλαδή του θήτη, η ντροπή. Και πράγματι ο πρώην σύζυγός της, όταν κλείσει και αναλάβει το λόγο τελευταία μέρα της δίκης, είπε ότι αισθάνομαι βαθιά ντροπή μέσα μου, κάνοντας σκληρό μέσα στη φυλακή γιατί είναι δύσκολη η ζωή εκεί μέσα, αλλά η ζωή μου είναι πλέον στα χέρια των παιδιών μου. Ζήτησε συγγνώμη από την Ζιζέλ Πελικό, αλλά προσοχή, και εδώ διαφαίνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου που είναι πραγματικά διχοτομημένη, είναι δηλαδή ότι ζητάει συγγνώμη για τα 4 χρόνια από τότε που αποκαλύφθηκε δηλαδή η υπόθεση.
Όχι
για τη δεκαετία που την διέλυσε τη ζωή και έχει κενό μνήμης, η γυναίκα αυτή έχει κενό μνήμης της ζωής της, δεκαετές κενό μνήμης. Είναι ασύλληπτο.
Είναι τρομερό όμως ότι και η συγγνώμη είναι μισή λήψη, έτσι.
Ναι.
Ούτε καν ολόκληρη.
Ο γιος του έχει τρία παιδιά. Μια κόρη και δύο αγόρια. Ένα από τα αγόρια είπε, που πλέον είναι ενήλικες και έχουν και ίδιοι παιδιά, φυσικά τα εγγόνια, έχει 7 εγγόνια ο Ντομινίκ Πελικό, είπε ότι ο πατέρας μου έχει διπλό εγκέφαλο. Είναι μοιρασμένος μάλλον ο εγκέφαλος στα δύο. Ο καλός και ο διάβολος. Ο καλός, έχω εξαιρετικές αναμνήσεις από τον πατέρα μου, μας έδωσε αξίες, ηθική, αλλά από την άλλη, με τις πράξεις του, εμφανίζεται ένας άνθρωπος που είναι βαθιά άρρωστος και κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο το έκανε. Γιατί όλοι ρωτούσαν, μα πώς είναι δυνατόν να μην υπήρξε οποιαδήποτε υποψία για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά λένε ποιος μπορεί να φανταστεί.
Από τη μία ήταν υποδειγματικός πατέρας, σύζυγος και το ζευγάρι.
Και παππούς. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι δεν είναι κατηγορητική. Δεν καταδικάστηκε μόνο για το βιασμό και την απόπειρα βιασμού της γυναίκας του, γιατί έχει διάφορες βαριές κατηγορίες, αλλά κυρίως και επίσης γιατί φωτογράφησε την ίδια του την κόρη και τις νύφες του σε στάσεις ναρκωμένες όλες, και θεωρούν ότι μάλλον τουλάχιστον για την κόρη του, η κόρη του είναι πεπισμένη ότι πρέπει να τη βίασε και αυτήν. Ο ίδιος το αρνείται.
Μεγάλη αρρώστια. Ευτυχώς σας απείσει στη φυλακή. Δεν νομίζω ότι μέχρι να πεθάνει θα βγει από τη φυλακή.
Η τρίτα της ποινής του πρέπει να τα εκτίσει. Είναι 72 ετών. Και προσοχή, κατηγορείται τώρα, πιθανότατα είναι και serial killer ο Ντομινίκ Πελικό, γιατί κατηγορείται για μία δολοφονία, μία απόπειρα δολοφονίας. Και ψάχνουν ακόμα να βρουν και άλλες
δολοφονίες.
Γιατί όταν η δεκαετία του 90 που ζούσαν στην περιοχή του Παρισιού, τα αποτυπώματά του βρέθηκαν σε έναν τρόπο υπογραφής δολοφονίας μιας μεσήτριας, η οποία είχε δώσει ραντεβού σε έναν κύριο για να κοιτάξει ένα διαμέρισμα και βρέθηκε νεκρή, δολοφονημένη. Και μετά με τα αποτυπώματα, όταν συλλήφθη ο Ντομινίκ Πελικό, συνδυάστηκαν. Είναι τα ίδια με εκείνα την κίνηση δολοφονίας. Και τώρα θεωρούν
τι προσωπικότητα που υπήρχε δίπλα σου.
Μάλιστα.
Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να δημιουργήθηκε ίσως από την οικογένειά του, γεννήθηκε με ένα προβληματικό χαρακτήρα, αλλά κανένα δεν μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέμα, ότι όταν τους ζητάνε να μιλήσει, να εξηγήσει, αισθάνεται κανένας ότι ναι μεν αναγνωρίζω ότι είναι ο θήτης, αλλά αμέσως στην ίδια φράση είναι και το θύμα.
Και είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας εν τω μεταξύ που δεν έδινε ποτέ κανένα απίστευτο.
Είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Ναι.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Τώρα την πιάσαμε από τα μούτρα, ούτε ένα μπόνο, κάτι να τη πούμε.
Τι. Ζωγενοέλα, παρόλα αυτά, bon fête.
Το μποζολέ το καινούριο. Ναι, bon fête. Το μποζολέ το καινούριο, πώς το. Πώς
δεν φάνηκε. Δεν δοκίμασα να σα πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ φαν του μποζολέ.
Δεν μ' άρεσε το. Η φετινή σοδειά δεν ήταν.
Τα νεαρά κρασιά δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ.
Τι προτείνει από πόσα χρόνια και πάνω, έτσι.
Όχι, δεν είναι χρόνια και δύο και τρία χρόνια, αλλά τουλάχιστον λίγο να έχει.
Να έχει μεστώσει. Να έχει μεστώσει.
Από Μπορντό πάντα ή από καμιά άλλη περιοχή.
Όχι, εγώ είμαι κοντιγόνα.
Σε λευκό ή σε ροζέ. Τώρα προσπαθώ.
Όχι, κόκκινο. Το κοντιγόν είναι πρέπει να είναι κόκκινο. Σε λευκό είναι την Μπουργκόνια. Μπουργκόνια είναι λευκά.
Εντάξει, το κόκκινο το πάμε το κρέας. Αλλά άμα έχω κανένα ψάρι, κανένα ξέρει κάτι.
Το κρέας κοντιγόν. Σα αγγιώμαι όποιοι μα ακούνε. Άμα θέλω να είναι μια μπριζόλα μπριζολάρα, με κοντιγόν πηγαίνει.
Και άμα θέλω κανένα τέτοιο, κανένα φορμάζ.
Φρομάζ, ο Μπορντό, άμα οποιοδήποτε του Μπορντό είναι καλό. Δηλαδή, άμα δεν ξέρετε γιατί είναι πάρα πολλές ποικιλίες, σαν τη Μιλιό είναι μια εγγυημένο χωριό παραγωγής Μπορντό.
Κατάλαβε με ποιο τρόπο κλέβεις πληροφορίες, έτσι, για να κάνεις το τέλειο από το σωστό τραπέζι.
Και από το σωστό τον
να
άνθρωπο.
Να το παίξεις τώρα και λίγο επαΐοντας. Ότι...
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές.
Merci beaucoup.
Αμπιεντό. Λοιπόν, και πάμε στις ελληνικές προτάσεις από τη Διευθύντρια των Διεθνών Θεμάτων, την Έλενα Λεβίζου. Πάμε σε πιο ελληνικές προτάσεις.
Τσίπουρο. Έτσι. Παλαιωμένο ή φρέσκο.
Εγώ τι να πω μετά από όλα αυτά, δηλαδή και σομελιέ.
Και σομελιέ.
Συνόλα τα λέει και σομελιέ.
Και όχι μόνο. Πόσα έχεις να μάθεις από αυτή την εκπομπή.
Και τι επίπεδο εκπομπής. Μπορντό, Μποζολέ, Κομπιρόν.
Και με προφορά, όχι.
Προφορά, όχι τώρα.
Μα το διαπιστώνουμε.
Μιλάμε από τα βάθη του Παρισιού τώρα, όχι τίποτα βλάχη.
Τίποτα επαρχίες, ναι.
Τίποτα, ναι, γύρω-γύρω.
Προβάνς.
Ακριβώς, Προβάνς.
Ή κάνουμε εκπομπή, δεν κάνουμε.
Αυτό, αυτό, όντως, όντως. Λοιπόν, ναι.
Έχουμε ένα μεγάλο ερώτημα. Τι έγινε η φράτζα του του Τραμπ.
Ναι, ρε φίλε.
Και γιατί χάλασε το μαλλί από το χαλί της
Μιραράκη. Είχε κάνει κανένα τάμα, λες.
Δεν μπορώ να σας απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Πραγματικά, αφενός με φνιδιάζετε.
Το είδες. Δεν υποχρεούσε και να το δεις, η αλήθεια είναι.
Κουαφύρ, ας πούμε, τι ακριβώς να σχολιάσω. Πού πήγε.
Κουαφύρ, τι, δεν υπάρχει.
Εντάξει, τώρα η φράτζα αυτή του Τραμπ είναι θεσμός.
Ναι,
τώρα τα τράβηξε πίσω, δεν
και
ξέρω
το,
τώρα.
Και το χρώμα ήταν αυτό το πορτοκαλό.
Δεν μπορεί να θέλει μια αλλαγή ο άνθρωπος.
Ναι. Είναι λίγο κορλεόνε το σύστημα.
Εμείς ως εκπομπή που ασχολείται και με το σαλόνι και με το αλόνι, οφείλουμε να τα να θέσουμε αυτά τα θέματα.
Ωραία, πάντως με αυτή την κόμωση πρέπει να πήγε και στη συνάντηση με τον Τζεφ Μπέζος, έτσι να το πούμε αυτό. Με το οποίο...
Επειδή είναι ανίζει ο Τζεφ, ήθελε λίγο να...
Επειδή δεν έχει μαλλιά ο Τζεφ.
Ναι, είναι και νεανής, το παίζει τζόβενο τώρα λίγο, ρε.
Με την καούκα εκεί πέρα.
Σωστό.
Πολλές
πληροφορίες. Δεν ξέρω τι να πρωτοκαταγγείλω, πες.
Πραγματικά, δηλαδή. Αλλά ναι, έχει μια σημασία αυτή η συνάντηση και με τον Έλον Μάσκ, γιατί ο Τζεφ Μπέζος με τον Τραμπ ήταν εχθροί, θα λέγαμε, από το 2016 και μετά.
Μέχρι που η Washington Post είπε ότι δεν παίρνω θέση και εκεί πέρα...
Ναι, τώρα τελευταία λοιπόν τα έχει γυρίσει λίγο.
Money talks, bullshit walks. Είναι τόσο απλό το θέμα.
Και ρητά στην αγγλοσαξονική.
Πραγματικά, δηλαδή από τα γαλλικά, στα αγγλικά, στα αμερικανικά.
Ό,τι θες. Global η εκπομπή.
Και παροιμίες σε σουαχίλια, άμα θες να σου πούμε.
Ωραία. Να στο θέμα μόνο.
Ναι, μη φεύγουμε.
Ναι, και υπήρχε αυτή η μεταστροφή του Τζεφ Μπέζος και είναι αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι ενώ στην πρώτη θητεία μου όλοι με αντιμετώπιζαν με κακή υποψία, τώρα όλοι τρέχουν ποιος θα εξασφαλίσει την εύνοιά μου. Και καλά να μιλάει για άλλους, αλλά μιλάει τώρα για το δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, έτσι, μετά τον Ιλον Μάσκ και τον Τζεφ Μπέζος.
Δηλαδή η φίλη του είναι ο νούμερο 1 πλούσιος, ο νούμερο 2 πλούσιος, ο νούμερο 3 πλούσιος, ο νούμερο 4 πλούσιος, γιατί και οι υπόλοιποι που έχει διορίσει γύρω του είναι κάτι δισεκατομμυριούχοι.
Ναι, σίγουρα, αλλά τώρα μιλάμε για τους δύο
κουβέντα που θα
γίνει, πλούσιος,
τι θα λέει ο ένας τον άλλον. Τι πήρες εσύ σήμερα, βρήκα ένα εστιοφόρο εκεί πέρα, ένα τρικάταρτο με 88 μέτρα. Σε πέρασα. Εγώ πήρα 90. Πόσες Μπουγκάτι πήρε σήμερα. Ωραίες κουβέντες.
Εντάξει, αυτοί έχουν τα δικά τους.
Ναι, άλλο πρόβλημα. Μεγάλα καράβια, μεγάλα προβλήματα.
Ακριβώς. Λοιπόν, και μιας μιλάμε για μεγάλα καράβια και μεγάλα προβλήματα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Βλαντιμίρ Πούτιν, η ετήσια καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, που απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων live, αλλά και σε ερωτήματα πολιτών μέσω τηλεφώνου, live και αυτά όλα. Και έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής και σε εσωτερική πολιτική και οικονομία.
Είναι
αλλά...
αυθόρμητα τα ερωτήματα που...
Είναι, ναι, είναι. Έτσι λένε ότι υπάρχει. Και το λένε δυτικοί δημοσιογράφοι που έχουν λάβει μέρος σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου, ότι υπάρχει ένα επίπεδο αρκετά μεγάλο διαφάνειας. Αλλά, ναι. Όμως, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σας πω εγώ...
Ξαναεμφανίζεται αυτός που έχει κάνει την ερώτηση, τη διαφανή.
Είναι τηλεφωνικές οι ερωτήσεις.
Όχι, λέω μετά με το ξαναβρίσκουν στο τηλέφωνο.
Δεν γνωρίζω. Πάντως, δεν το μπαίνουν πίσω στο τηλέφωνο, το πούν τι, ότι κερδίσατε. Όχι. Αλλά οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων είναι live, γίνονται εκείνη τη στιγμή.
Και, μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε να ενημερωθήσει από τους τίτλους ειδήσεων, γιατί επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα και κανένα δυο άλλα που θέλουμε να σε ρωτήσουμε.
Είναι άλλο το κλισέ. Βάλε μια ανωτελεία.
Βάλε μια ανωτελεία.
Και θα μιλήσουμε. Και ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Λεπτό, έλεγε. Τίτλοι ειδήσεων.
Επαναφορά.
Έλενα, ακούει.
Λαμβάνει.
Λαμβάνει, Έλενα.
Over.
Ωραία.
Project, copy that.
Πού είχαμε μείνει?
Είχαμε μείνει σε ένα τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα εδώ και δύο ώρες περίπου και θα κρατήσει ερεμένητα ακόμα δύο.
Μεγάλη χώρα, πολλές περιφέρειες, μέχρι να ρωτήσω καθένα.
Ναι, είναι καθιερωμένο αυτό. Είναι τουλάχιστον 4 ώρες, 3,5-4 ώρες και παραπάνω κάθε χρόνο.
Μόνο Φιντέλ μιλούσε παραπάνω. Μόνο Φιντέλ μιλούσε παραπάνω.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και αναφέρθηκε βεβαίως στο θέμα της Ουκρανίας. Δέχτηκε πολλές ερωτήσεις και για την Ουκρανική εισβολή στο Κούρσκ, που είπε ότι θα τους διώξουμε από εκεί, απλώς δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Και για τις ανατολικές περιφέρειες, όπου υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες των ρωσικών στρατευμάτων, όπως είπε, και προωθήσεις ανατετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν μιλάμε για εκατοντάδες μέτρα. Και μίλησε και για
κάτι
το σύστημα...
που το έχει παραδεχτεί και ο Ζελένσκι, ότι το ανατολικό κομμάτι δεν πάει καθόλου καλά.
Και για, τους υπερηχητικούς πυράβλους Ορέσνικ, το καινούργιο αυτό σύστημα, το καινούργιο όπως το παρουσιάζει η Ρωσία, που ουσιαστικά κάλεσε σε ένα τεχνολογικό ανταγωνισμό, μια τεχνολογική μονομαχία την Ουάσιγκτον, για να αποδείξει ότι αυτό το σύστημα μπορεί να νικά, το πυραυλικό σύστημα μπορεί να νικά οποιοδήποτε αντιεροπορικό αμερικανικό σύστημα. Και αυτά που υπάρχουν, αναφέρθηκε και συγκεκριμένα και στην Πολωνία, σε συστήματα που υπάρχουν εκεί εγκατεστημένα. Επίσης, μίλησε και για το θέμα, σε ερώτηση δημοσιογράφου για την Συρία, όπου εκεί είπε ότι είναι... του είπε ο δημοσιογράφος ότι είναι αποδυναμωμένος, είπε ότι η Ρωσία δεν είναι αποδυναμωμένη, είπε ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε λόγος, δεν είχε η Ρωσία δεν έχει στρατό στη Συρία, δεν έχει στρατεύματα, οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να λάβει μέρος να πολεμήσει σε μια σύγκρουση στη Συρία. Και αποκάλυψε ότι η ρωσική αεροπορία προφανώς συνέβαλε στο να απομακρυνθούν 4.000 Ιρανοί στρατιώτες από το έδαφος της Συρίας, ενώ κατά την προέλευση, τέλος πάντων, των ανταρτών, των αντικαθεστωτικών προς την Δαμασκό.
Και τώρα εδώ βγαίνει η Χουριέτ και λέει ότι αυτός που έδωσε τις πληροφορίες για το πού βρίσκονται τα όπλα τα συριακά θαμένα ήταν ο Ασάντ, έδωσε τις πληροφορίες στο Ισραήλ προκειμένου και οι Ισραηλοί να τον βοηθήσουν να φύγει με ασφάλεια αυτός και η οικογένειά του και οι φίλοι του προς την Ρωσία.
Καλά, όλα είναι πιθανά.
Όλοι, ναι, όσοι είχαν μείνει πίσω.
Αυτός λοιπόν λέει ότι ο Άσαντ λέει με την ανακοίνωση στο Telegram ότι αναγκάστηκε να φύγει επειδή εκένωσαν οι Ρώσοι τη συγκεκριμένη ρωσική βάση στην οποία βρισκόταν. Και επίσης υπάρχουν αναφορές αφέστατες ότι ο αδερφός του, Μαχέρ, ο οποίος θεωρείται...
Μαχέρ.
Μαχέρ.
Λένε τον άλλο Μαχέρ.
Μαχέρ και
Τσεκούρ.
Πολύ σκληροπυρηνικός και επικίνδυνος και θεωρείται ότι ήταν αυτός που ουσιαστικά...
Με αυτό το επίθετο τι ήθελες, να δουλεύεις σε φιλανθρωπική οργάνωση.
Τέλος
πάντων, αυτός που...
τα κεφάλια του κόσμου.
Το εκτελεστικό όργανο, τέλος πάντων, γιατί ο Άσαντ δεν ήθελε να λερώνει τα χέρια του με αίμα, ως αυτός ήταν που έδινε τις εντολές,
ας πούμε.
Ναι, ναι, για τις εκαθαρίσεις και για όλα αυτά που γίνονταν στη Συρία. Αυτός αναγκάστηκε να διαφύγει πετώντας με ελικόπτερο μόνος του προς το Ιράκ.
Και πιλότος.
Λοιπόν,
ο Μαχέρ. Mission Impossible. Ο Tom Cruise.
Λεγόταν λοιπόν ότι δεν είχε ενημερώσει ούτε τους... προσπαθώ έτσι να μιλήσω κάπως σοβαρά.
Συγγνώμη, πήρε ένα αεροπλάνο. Δεν έφυγε με αυτοκίνητο. Με ελικόπτερο.
Δεν είναι στην ευχέρεια του καθενός.
Έχει βαθμό δυσκολίας.
Θα έρθω με το ελικόπτερο, πετάω. Πρέπει μια γνώση παραπάνω.
Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχαν πληροφορίες από την πρώτη στιγμή ότι έφυγε ο Άσαντ χωρίς να ενημερώσει καν τον αδερφό του, καν τους πολύ πολύ στενούς του.
Ωστόσον αυτόν σωθήτων τώρα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας. Καλό μεσημέρι.
Και δεν πήρε μαζί, έτσι, για να τους δώσω πάσα για την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε. Skibidi Toilet μαζί του.
Αυτό.
Από το Fortnite, το όπλο που τα σπάει στο Fortnite. την άλλη εβδομάδα.
Ακουγνώσει που έχει.
Θα σε εξετάσω στο Skibidi Toilet.
Λοιπόν.
Ωραία, τέλεια.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, έτσι λίγο στο πολιτικό στιβό, πολιτικό-οικονομικό, γιατί είναι και μέρες τώρα.
Και κοινωνικό.
Και κοινωνικό. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη.
Πρώην
τσάρο της οικονομίας, καθηγητής οικονομικών και βέβαια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Μιλήσαμε και για τον Πούτιν. Αλήθεια, γιατί σας λέγανε.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
Καλό μεσημέρι, γιατί σας λέγανε τσάρους.
Καλό μεσημέρι.
Ναι.
Και χρόνια πολλά, βέβαια.
Γιατί τσάρ ήταν τόσο τσάρος της οικονομίας αυτό. Ο Αρσέν ήταν ο πρώτος που είχε πάρει αυτό τον τίτλο.
Καλά, αυτό ήταν κατ' υπερβολή των αντιπάλων. Γιατί όλα μετά, όλες οι ευθύνες θα έπρεπε να πηγαίνουν εκεί.
Α, μάλιστα. Άρα ήταν τίτλος παγίδα.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Οπότε φρόντισα πολύ σύντομα να αποβάλω
αυτό τον τίτλο. Απεταξάμιν.
Ναι, γιατί εντάξει, η Σουλτάνη ήταν πιο.
Σερ, μπορούσε να πει.
Ναι,
ο σερ τη οικονομία. Αλλά ήταν ο μπιθικό τη σερ, οπότε δεν μπορούσε να πάει κι άλλο σερ.
Λοιπόν, πώς τα είδατε τα θέματα εκεί με τον προϋπολογισμό και το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έπαιξε πιο ενισχυμένο ρόλο έτσι, στην όλη διαδικασία και κυρίως με τις τράπεζες και όλο αυτό το θέμα το κεντρικό με τις προμήθειες που χάδι λέει αντιπολίτευση, τα 100-150 και τα λοιπά. Τι λέτε?
Εγώ πιστεύω ότι ναι, είχε μια ενισχυμένη παρουσία η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον με pressing ισχυρό στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και τα νοικοκυριά. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε υπάρχουν 3-4 μέτωπα τα οποία κάθε μέρα επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και μάλιστα τα πιο ευάλωτα, όπως είναι οι υπερβολικές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι υπερβολικές τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ, λόγω έλλειψης ανταγωνισμού και παρεμβάσεων, οι υψηλές τιμές τηλεπικοινωνιών και φυσικά το θέμα των τραπεζών, το οποίο χρονίζει τώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που άρχισαν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, εδώ αντί να δοθεί μία ανάσα στους καταθέτες, οι οποίοι ουσιαστικά λαμβάνουν σχεδόν μηδενικά επιτόκια, αυξήθηκε πάρα πολύ η ψαλίδα και φυσικά μεταφράστηκε
και στους
τραπεζών.
Και στους δανειζόμενους, όχι μόνο στους καταθέτες, ναι, γιατί και τα επιτόκια αντιστοίχως.
Έτσι πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία και στο τραπεζικό σύστημα, όπως και στις άλλες περιοχές που ανέφερα. Και πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει.
Όπως εδώ βέβαια ο κόσμος είναι, λέει, βάζαν τα κόμματα πλάτη, γιατί με τόσο που χρωστούσαν τα κόμματα, κρατούσαν ικανοποιημένες τις τράπεζες ότι άσε τώρα μην τις εκνευρίσουμε και μας τα ζητήσουν πίσω, καταχρεωμένα τα κόμματα.
Αυτό θα ήταν μια έτσι υπόθεση η οποία θα ήταν ντροπιαστική. Θα σας το πω ευθέως.
Εγώ λέω το τι. Λοιπόν, και από τις παρατηρήσεις ακροατών, ότι. Ναι, σου λέει τόσο. Εντάξει, γιατί αυτό με τις τράπεζες είναι διαχρονικό, δεν ήταν κάτι που ξεκίνησε.
Αυτό θα ήταν ντροπή. Εγώ νομίζω ότι όλα τα κόμματα πρέπει να βάλουν πλάτη, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί το μέσο νοικοκυριό, το οποίο επιβαρύνεται πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όταν κάνει συναλλαγές με τις τράπεζες ή όταν παίρνει δάνεια από τις τράπεζες και με τις λιγότερες απολαβές όταν κάνει καταθέσεις στις τράπεζες. Έτσι λοιπόν αυτό πρέπει να μπει σε μια λογική χωρίς να απειληθούν οι τράπεζες. Εγώ δεν είμαι αυτής άποψης, ούτε κανείς από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι να κάνουμε γιουρούς ή να αλληλευτούν οι τράπεζες και το καθεξής. Ίσα ίσα το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει πολύ σόφρονα τακτική οποτεδήποτε χρειάζεται να στηριχθούν οι τράπεζες. Αλλά τώρα ήρθε ο καιρός αυτή η στήριξη να ανταποδοθεί, έτσι.
Ναι. Επειδή άκουσα στον πολιτικό στίβο ένα ωραίο ότι στις κανονικές χώρες πέφτουν οι κυβερνήσεις, εδώ έπεσε η αντιπολίτευση, θεωρείτε ότι με αυτή την πορεία του ΠΑΣΟ κυρίως τώρα που είναι και επισήμως κοινοβουλευτικά αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να φτάσει σε σημείο να απειλήσει ας πούμε τη μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια? Είδαμε διαφορές τεραστίων διαστάσεων.
Κοιτάξτε να σας πω, όταν ένας περιφερειακός αθλητής, ο οποίος παίρνει ένα μετάλλιο σε ένα πρωτάθλημα εκτός κέντρου, βάζει στόχο να γίνει εθνικός πρωταθλητής, προφανώς πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Επίσης όμως βάζει στο πρόγραμμά του προπονήσεις, καλό προπονητή και ένα σχέδιο το οποίο έπειτα από κόπους και θυσίες μπορεί να τον οδηγήσει να πετύχει το στόχο αυτό. Λοιπόν, εμείς καλό προπονητή έχουμε βρει. Ναι. Τώρα πρέπει να βρούμε.
Δηλαδή, τι είναι, είναι Γκουαρδιόλα, ο Ανδρουλάκης είναι Γκουαρδιόλα τώρα ή είναι.
Ναι, Γκουαρδιόλα δεν είναι τώρα, γιατί τώρα ο Γκουαρδιόλα είναι σε λίγο σε.
Εντάξει, ποιο σε, θεωρούμε εδώ.
Σε αποσταθεροποίηση.
Ο Ανδρουλάκης είναι ο προπονητής. Θα βρούμε τώρα και προπονητικό πρόγραμμα. Πρέπει να γίνεται σε μεγαλύτερο γήπεδο η προπόνηση, όχι σε μικρό πια. Και πιστεύω ότι με τον καιρό θα δέσει η ομάδα ακόμα καλύτερα.
Ανέβη και πίστα η, ναι. η ομάδα. Ναι, όχι.
Εντάξει.
Όλα χρειάζονται.
Αλλά θέλει, θέλει. Ακόμα δουλίτσα.
Ναι, χρειάζεται όχι και δουλειά, αλλά χρειάζεται και μια εξωστρέφεια και προς την κοινωνία, αλλά και προς την Ευρώπη. Διότι τα ζητούμενα και τα θέματα τα οποία παίζονται την εποχή αυτή είναι πολύ μεγάλα, δύσκολα και απαιτούν πολύ προχωρημένες στρατηγικές και αναλύσεις. Δεν είναι δηλαδή να πούμε ένα σύνθημα και τι βγάλαμε. Η αξιωματική αντιπολίτευση σημαίνει ότι πρέπει να έχεις έγκυρες προτάσεις σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη.
Συνθέσεις είναι απαραίτητες, πιστεύετε, εσείς που είστε, έχετε χιλιόμετρα πίσω πολιτικά. Είναι απαραίτητες οι συνθέσεις σε αυτόν τον δρόμο ή.
Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος θα λέει ότι μόνο δεν χρειάζομαι συγκλήσεις και συνεννοήσεις, λάθος κάνει μεγάλο, το οποίο, για το οποίο θα μετανιώσει αργότερα. Εγώ πιστεύω ότι.
Αλλά το έδαφος.
Συνεχής διάλογος. Πρώτα απ' όλα, ο διάλογος σου δίνει τη δυνατότητα να παραθέσεις τα επιχείρηματά σου και να συγκληθείς με τον άλλο.
Ναι.
Δεύτερον, οι συμμαχίες δεν είναι μόνο κορυφής όταν σχηματίζεται μια κυβέρνηση, είναι και καθημερινές. Όταν αντιμετωπίζονται είτε κοινωνικά ζητήματα, οπότε ως επιτοπλίστων οι συμμαχίες θα είναι με την αντιπολίτευση, είτε εθνικά ζητήματα, οπότε οι συμμαχίες πρέπει να είναι με όλους. Κατά συνέπεια, αυτό το θεωρώ ένα απαραίτητο όρο και καθόλου δεν πλήττει την ανεξαρτησία των κομμάτων. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η στρατηγική θα είναι αυτόνομη και ότι έχουμε αποφασίσει να πάμε μαζί με τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας μέχρι τέλους.
Έτσι.
Με μια αυτονομία. Με μια
ωραίο, εντάξει.
Αυτονομία,
σχεδιαστικά έτσι, καλά είναι, το βλέπω. Ωραία. Βέβαια το θέμα των ημερών δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Είναι για την αίτηση του Παύλου και του Νικόλαου.
Πήραν
για τον νέο Ντεγκρές. Πώς σας φαίνεται τον Ντεγκρές?
Μάλιστα. Κοιτάξτε, το συζητούσαμε έτσι μια παρέα η οποία μάλιστα είχε συμμετάσχει πολύ ενεργά στο δημοψήφισμα για να φύγει η δυναστεία η οποία έχει επανειλημμένα εγκληματίες κατά του έθνους. Τα παλιότερα
δεν
χρόνια.
Τα ακούω πολύ φιλικά.
Ναι, η εισαγωγή είναι λίγο.
Είναι λίγο καυστική.
Δεν είναι στο γιορτινό κλίμα. Έτσι.
Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θα συμβούλευα και τους ίδιους, αλλά και αυτούς οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις, ότι αυτό το ντεγκρές το οποίο διεκδικούν, καταρχήν υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθεί ο αρχιεπίσκοπος. Γιατί μόνο αυτός αποκαλείται πάση Ελλάδος. Δεν μπορεί να λέγεται κάποιος της Ελλάδος.
Ντεγκρές είναι από την Ελλάδα, ας πούμε, της Ελλάδος αυτό.
Της Ελλάδος.
Λέτε να δημιουργηθεί θέμα με την Εκκλησία.
Ναι, όμως με τη λογική αυτή που λέτε τώρα, της Ελλάδος, 10 εκατομμύρια Έλληνες μπορούν να βάλουν στο επώνυμό τους το Ντεγκρές.
Ναι.
Διότι όλοι είμαστε Ντεγκρές. Και μάλιστα οι περισσότεροι γεννηθήκαν.
Έχει και μια γκλαμουριά.
Γιατί δεν λες from Greece.
Έχει μια γκλαμουριά.
Λες Ντεγκρές. Είναι πιο λατινό. Δηλαδή δείχνει.
Είναι ισπανόφωνο.
Μια χοντιά. Δεν στέκεται αυτό. Δεν στέκεται αυτό.
Τι θα ήταν καλό επίθετο.
Θα γίνουν έτσι. Και μάλιστα οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες έχουμε γεννηθεί εδώ, έχουμε δουλέψει. Ενώ αυτοί ούτε δούλεψαν ποτέ εδώ, ούτε παρήγαγαν.
Έχετε κατεβάσει προτάσεις αυτή την παρέα.
Κοιτάξτε, εγώ ξέρω πώς δουλεύουν τα προδικεία, νομίζω πρωτοδικεία λέγονται αυτά, τα οποία δίνουν επίθετα.
Ναι.
Σε ρωτάνε τι επάγγελμα έκανες, αν έκανες, ή μάλλον ποια ιδιότητα είχες.
Ναι.
Αυτοί ήταν βασιλόπεδες, οπότε μπορούν να ονομαστούν Βασιλόπουλοι. Δηλαδή Παύλος Βασιλόπουλος.
Όπα αλφαβήτα.
Μην διεκδικήσουν το σούπερ μάρκετ όμως έτσι.
Μην γίνει, φύγουμε από τον Ιερώνυμο και πάμε στον αλφαβήτα τα προβλήματα.
Ναι, αλλά είναι. Κάνει νόημα, καταλαβαίνει ο άνθρωπος.
Βασιλόπουλος, ωραίο. Ωραίο
πρόβλημα. Βασιλοπές. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης. Από το πατρόνυμο.
Α, ναι.
Κωνσταντινόπουλος, δεν ξέρω.
Εντάξει, ναι,
Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω τι γνώμη έχει γι' αυτό.
Πρέπει να βρεθούν λύσεις.
Βασίλογλου. Αυτό είναι το παιδί του βασιλιά, του Βασίλτου, κάπως έτσι.
Οι οποίες προσυδειάζουν
με την ιδιότητα και την.
Παρόμοιες διαδικασίες ονοματοδοσίας που έχει οποιοδήποτε άλλος. Είτε μετανάστης είναι αυτός, είτε υγιεινής ο οποίος ξέχασε να πάρει επίθετο, είτε οτιδήποτε άλλο. Και να σκεφτούμε πώς γινόταν αυτά τον περασμένο αιώνα, όταν γινόταν γενικευμένη ονοματοδοσία σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες εντάσσονταν στον εθνικό κορμό και οι κάτοικοι που ζούσαν εκεί πήγαιναν στα ληξιαρχεία για να πάρουν το επιθετό τους.
Μάλιστα. Λοιπόν,
λοιπόν, πιστεύω ότι μπορεί να ισχύσει και εδώ.
Καταγράφονται όλα αυτά. Βέβαια, και το Βασιλόπουλο και το Κωνσταντίνης κτλ. Δεν έχουν την κλαμουριά έτσι, του ισπανόφωνου αυτού του Ντεγκρές. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά καταγράφεται η άποψή σας και της παρέας.
Μπορεί να ισπανοποιηθεί και το Κωνσταντίνος. Γιατί και διαφορά.
Πώς να γίνει, Κωνσταντίνεφ.
Κώσταφ.
Ή το Βασιλόπουλο. Που λέγεται Infanta, ξέρω, ή κάπως έτσι.
Το πάμε.
Το βλέπεις.
Επίσης μια άλλη λύση.
Όχι, έχει λύσεις, δεν είναι τώρα.
Μια άλλη λύση.
Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδίεξοδα.
Ναι. Ναι, επίσης μια άλλη λύση, η οποία είναι πολύ σωστή κατά την άποψή μου και θα είναι και τρομερά σύγχρονη, θα είναι δηλαδή μια συνεισφορά στον αγώνα της κοινωνίας για απελευθέρωση, θα είναι να πάρουν τα επίθετα των γυναικών τους, των συζύγων τους. Οι οποίες έχουν επίθετα.
Να αλλάξουν, ναι.
Σαντάλ.
Σαντάλ.
Ναι, σαντάλ.
Σανταλίδης. Σανταλόπουλος.
Σανταλόπουλος.
Σαντάλ, δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια λύση. Ίσως είναι από τις καλύτερες λύσεις αυτή η οποία
Ωραία.
Θα μπορούσε έτσι να
ναι, αλλά άμα χωρίσουν, πρέπει να πάρουν πάλι το πατρικό. Οπότε εκεί θα έχουμε ένα θέμα.
Ναι.
Να μην χωρίσουν.
Εντάξει, δεν πάμε να χωρίσουν.
Άρα λύσεις υπάρχουν.
Ωραία.
Ναι, όχι, εντάξει.
Ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις αυτές. Καταγράφονται πραγματικά.
Είμαι σίγουρος να μεταδοθούν.
Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ,
κύριε Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές να έχετε.
Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
Και πάμε τώρα στον άνθρωπο που περιμένει η Ελλάδα ολόκληρη.
Και περιμένουμε κι εμείς, έτσι.
Γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχαμε.
Έτσι. Γιάννης Βασιλείου.
Του κάνω αποτυχημένη πάσα για το υπάρχον.
Χαμός.
Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή πάσα. Να μιλήσουμε για τον Καζαντζίδη Ντεγκρές, λοιπόν.
Σκόρα, ρε, εντάξει. Με κεφαλιά ψαράκι και ψαλίδι μαζί.
Αυτό θα δικαιούται να λέγεται Ντεγκρές, ρε φίλε. Μάλιστα.
Σαν του Ριβάλντο στη Λακορούνια, το ανάποδο ψαλίδι.
Ναι, ναι, ναι. Πώς δεν θυμόμαστε.
Δεν
θυμόμαστε. Του είχε κάνει μάγκες. Λοιπόν, και το διώξανε. Λοιπόν, τι γίνεται, θα κάνουμε ένα ρεπερά στο υπάρχο, πάλι.
Βεβαίως.
Γιατί τώρα βγαίνει, ρε φίλε.
Ναι, σήμερα ξεκινάει, με ρωτήσατε την προηγούμενη εβδομάδα.
Έχουν βγει όμως διάφορες ωραίες. Η τελευταία σύζυγος του Κωνσταντζίδη λέει ότι όταν άκουγα τον Μάστορα να τραγουδάει και έκλειναν τα μάτια, νόμιζε ότι ήταν ο Στέλιος. Ο Μάστορας είπε ότι επειδή έχει διαταραχή προσωπικότητας, χρειάστηκε να.
Χάπια
προκειμένου να μπορέσει να τελειώσει την ταινία.
Για έχουν βγει ωραία και τα λοιπά. Εντάξει, ωραία.
Μάλιστα, εντάξει. Αυτά είναι.
Ο Τσεμπερόπουλος πίστευε ότι γράφτηκε για μένα το υπάρχω. Ωραία,
αυτά είναι ιστορίες που φτιάχνουν τον μύθο μιας ταινίας. Όπως ας πούμε τώρα με την Αντζελίνα Τζολί που λένε ότι εκπαιδεύτηκε 6-8 μήνες για να τραγουδήσει σαν την Κάλλας και τελικά ενσωματώσανε τη φωνή της μέσα στο τέτοιο της Κάλλας, μέσα στο τραγούδι της Κάλλας. Και θες πω, αν δείτε την ταινία, εντάξει, δεν τραγουδάει Τζολί, αλλά δεν έχει και τόση σημασία αυτό για την κινηματογραφική ερμηνεία.
Εντάξει, δηλαδή, εγώ επειδή την είδα, ρε φίλες, είναι πιστική αρκετά. Και στις εκφράσεις της και στα.
Καθόλου να μην τραγουδούσε. Ναι. Δεν θα άλλαζε κάτι, αυτό θέλω να πω.
Σωστά.
Αντίστοιχα τώρα και με το Μάστορα, είναι αξιέπαινο αυτό που κάνει που τραγουδάει όλα τα τραγούδια. Αλλά επειδή για σινεμά πρόκειται, δεν είναι. Δηλαδή και να μην τα τραγουδούσε όλα, δεν θα άλλαζε το γεγονός ότι προέκυψε πολύ καλός.
Αυτή είναι η φωνή του Μάστορα.
Ό,τι ακούς στην ταινία.
Ναι.
Κάποιες φορές, δηλαδή υπάρχουν κάποιες φορές που μπαίνει το Στέλιο, τα έχει ερμηνεύσει όλα τα τραγούδια ο Μάστορα.
Μάλιστα.
Και
αυτό είπε η τελευταία σύζυγος Καζαντζίδη, ότι κλείνοντας τα μάτια νόμιζε ότι τραγουδάει ο Στέλιος.
Συμβαίνει όμως το εξής ωραίο. Η ταινία αυτή θέλει να μυθολογήσει τον Καζαντζίδη. Δηλαδή είναι λίγο ωραιοποιημένη. Και ακριβώς λοιπόν επειδή θέλει να δει τον Καζαντζίδη ως μύθο, γιατί κακά τα ψέματα, υποθέτω ότι οι άνθρωποι που θα θέλαν να δουν το υπάρχο, δεν θα ήθελαν να δουν μια ταινία τύπου Σκορσέζε με άνοδο και πτώση και με έναν άνθρωπο που χάνεται στην εικόνα του, ξέρω εγώ, και αυτό που τραγουδούσε μια ζωή για τον αδικημένο το υιοθέτησε και έγινε ο ίδιος τέτοιος.
Ναι.
Ένιωθε έτσι. Δηλαδή αυτή την ταινία, αν και εμένα μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα, δεν θα την ήθελα να τη δουν οι φαν του Καζαντζίδη. Λοιπόν, για να επανέλθω. Επειδή λοιπόν προσεγγίζει τον Καζαντζίδη μυθικά, ο Μάστρας τραγουδάει ακόμα και τις πρώτες ηχογραφήσεις του Καζαντζίδη όπως θα τις τραγουδούσε ο Καζαντζίδης στα ψένια του, ο Καζαντζίδης του υπάρχω, ο Καζαντζίδης που ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Προσοχή όμως, δηλαδή εκεί θέλω να εστιάσω το ότι έχει κάνει τόση πολλή δουλειά το παιδί που σε αυτές τις πρώτες ηχογραφήσεις, αν και τις τραγουδά με τον τρόπο του μεταγενέστερου Καζαντζίδη, κρατά κάτι που είχε ο Καζαντζίδης τότε, το σίγμα του. Ο Καζαντζίδης όταν ξεκινάει είχε ένα σίγμα που ήταν λίγο συριστικό, λίγο σαν να σφύραγε. Μέσα στα χρόνια λοιπόν ο Καζαντζίδης για να αποκτήσει πυγμή αυτό το σίγμα, σταδιακά το έκανε ένα σίγμα που πλησίαζε περισσότερο στο ζήτα.
Τι αυτό έχει αναλύσει, λοιπόν, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι,
εντάξει, φίλε,
είναι γλωσσολόγος, είναι να του δώσεις το δίσκο της Φεστούκια να στον κάνει πενταράκι.
Εγώ ξέρω ότι οι καλές ταινίες είναι αυτές που προσέχουν μέχρι και τις λεπτομέρειες.
Όχι, όχι.
Αυτό το οπότε... πράγμα, λοιπόν, στις πρώτες τυχογραφίες ο Μάστορας προσέχει λίγο, δηλαδή αν ακούσεις ανεπαίσθητα το σίγμα του, να είναι πολύ πιο διαφορετικό σε σχέση όταν περνάμε μετά, ξέρω, που τραγουδάει το υπάρχο, που τραγουδάει εκεί πάνω. Η ταινία κλείνει με το υπάρχον, να πούμε. Κλείνει δηλαδή με ένα θρίαμβο με το προσωπικό του My Way κατά κάποιο τρόπο.
Oh. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Το προσωπικό του My Way.
Για είναι και ο αστικός μύθος Φρανκ Σινάτρα με Στέλιο Καζαντζίδη.
Αυτό, στο τέλος δηλαδή έχει ρίσεις μεγάλων, ας πούμε, για τον Καζαντζίδη. Έχει ατάκες που έχουν υποθεί για τον Καζαντζίδη. Και για κάποιο λόγο βάζει μέσα και αυτή του Σινάτρα. Είναι ένας ωραίος μύθος, αλλά έρχεται στο τέλος όταν. Δηλαδή παρουσιάζεται λίγο σαν γεγονός. Δεν νομίζω ότι το χρειαζόταν η ταινία. Εν πάση περιπτώσει, η λεπτομέρεια ήταν, είναι μια στρωτή ταινία, είναι αυτό που λέμε λαϊκό σινεμά. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος που δεν βρίσκει αποθητική την εικόνα του Καζαντζίδη, γνωρίζοντάς τον από τα τελευταία του χρόνια, θα περάσει καλά. Αυτοί που πέρασαν καλά στην ευτυχία θα μείνουν ικανοποιημένοι και τώρα. Ο Μάστρας είναι πολύ καλός. Η Κλέλια Ρένες είχε δύσκολο έργο γιατί και την Grey είναι larger than life σαν περσόνα. Εντάξει, αυτοπρόσωπη βγαίνει. Η Ασημένια Βουλιώτη που κάνει τη Μαρινέλα είναι αποκάλυψη πραγματική.
Ο Διονύσης Καραναστάσης, πες τώρα. Ο Σιώτης.
Λοιπόν, εμφανίστηκε λίγο. Αυτό, παιδιά, ήθελα να το γράψω στην κριτική μου, αλλά δεν το πρόλαβα. Είναι απίθανο Σιώτης. Βρήκα ένα απίθανο Σιώτη.
Έλα, ρε, φίλε.
Έχει μια σκηνή, αλλά
πού είσαι, Μερουλά?
Ξέρεις ποιος είναι αυτός όμως που υποδίδεται το Σιώτη?
Δεν έχω ιδέα.
Είναι ο σύζυγος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό
ότι το ήξερες.
Καλό είναι στην κριτική σου να το συμπληρώσεις με κορυφαία γράμμα.
Όχι, σωστά το προσέγγισες.
Σωστά, πολύ σωστά.
Τώρα που με ενημερώσατε, λοιπόν.
Αν έλεγε κάτι άλλο, θα τον κόβαμε, φίλε.
Όχι, όχι. Ακριβώς επειδή ήταν η αθώα αντίδραση του παιδιού που δεν ήξερε.
Ναι. Άρα και αντικειμενική.
Ήταν τελείως αντικειμενική.
Εντάξει, αλλά μια στιγμή έχει στην ταινία.
Εντάξει, δεν είπαμε. Έχει και άλλες υποχρεώσεις.
Έχει το πέρασμά του όμως.
Έχει υποχρεώσεις. Πόσο να κάνει.
Όταν είναι και βουλευτής ο άνθρωπος.
Για τη ζωή του Χιώτη, να το φωνάξουμε.
Αυτό είναι ένα τρίβια που δεν ήξερα, παιδιά. Έμαθα κάτι από σήμερα από αυτή την εκπομπή. Ας πούμε, θα το πάρω μετά.
Καιρός ήταν.
Μόνο
εμείς μαθαίνουμε.
Αν και φαντάζεστε τώρα να έλεγα καλά, τι φρικτό Χιώτη ήταν αυτό.
Καλά.
Πού τον βρήκανε αυτό.
Μέσα και εμεί.
Ψάχνανε πολύ για να τον βρούνε. Θα σε είχαμε κόψει, φίλε.
Θα σε προστατεύαμε με κάποιο
τρόπο.
Μπορεί αναλόγω, δεν ξέρω.
Σίγουρα.
Λοιπόν, δεν βγαίνει μόνο το υπάρχο. Για τα μικρά παιδιά έχει το Μουφάσα, το οποίο είναι.
Ωραίο.
Θα περάσουν καλά τα μικρά παιδιά. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, αυτό που κάνανε και στην προηγούμενη ταινία που κάνανε φωτορεαλιστικό το περιβάλλον του Lion King και ανθρωπομορφικά τα ζώα, δεν μπορώ να πω λίγο τι μου άρεσε. Δηλαδή, ακούστηκε εγώ το μικρό Σίμπα να κλαίει που πέθανε ο μπαμπάς του, και ενώ η φωνή κλαίει, έχει μια φάτσα, ξέρω εγώ, σαν να πληρώνει λογαριασμούς, ας πούμε, τη ΔΕΗ. Δηλαδή, είναι ανέκφραστη.
Όχι, άμα πληρώνεις λογαριασμό της ΔΕΗ. Έχει σε φάτσα κατάθλιψη.
Όχι, εντάξει, ναι. Είσαι σαν τον Παναγιώτη Λαγό, ξέρω εγώ. Ναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουμε το σπόρο της Ιερής Οικιάς, το οποίο ήταν μια πολύ σημαντική ταινία
αυτό.
Για το πολιτικό σινεμά. Γιατί τη σκηνοθέτησε ο Μοχαμάντ Ρασούλοφ, είναι Ιρανός, τη γύρισε κρυφά από το καθεστώς και φυγαδεύτηκε. Η ταινία την έχει υποβάλει η Γερμανία για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, γιατί το Ιράν προφανώς δεν θα έκανε, γιατί είναι αντικαθεστωτική ταινία. Και είναι στην προεπιλογή για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Πιθανότατα θα είναι και στην Οσκαρική Πεντάδα. Λοιπόν, έχουμε επίσης ένα του αξιαγάπητη. Όσους τους άρεσε μια ταινία «Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου», αξίζει να της δώσουν μια ευκαιρία. Έχουμε τα τελευταία Χριστούγεννα στο Πατρικό μας, που είναι μια...
Κλασική χριστουγεννιάτικη, υποθέτω.
Όχι, δεν είναι ακριβώς κλασική χριστουγεννιάτικη. Είναι ανεξάρτητο δράμα.
Α, δράμα, μαζεύεται,
δραμεντή, ας πούμε. Μαζεύεται μια οικογένεια για τραπέζι. Είναι το τελευταίο τραπέζι σε αυτό το σπίτι, γιατί σχεδιάζουν να το πουλήσουν, δεν το ξέρουν. Μυστηριωδώς παίζει στην ταινία το παιδί του Σπίλμπεργκ και το παιδί του Σκορσέζε.
Α.
Νεποτισμός.
Νεποτισμός παντού, αυτό βλέπω.
Και λέγαμε στην Ελλάδα ότι ισχύει.
Και δεν μου λες από τις ταινίες των προηγουμένων προβολών ποια πάει καλά. Πάει η Κάλλας, πάει το Τζόκερ, πάει ο Μονομάχος.
Πάει πολύ καλά. Πάει, η Κάλλας πάει καλά, σκίζει το Μαρία Νέ, που είναι ο τίτλος της ταινίας. Και παιδιά, σκίζει, πάει φανταστικά. Τομικά πράγματα σαν και αυτά με τον Κίλιαν Μέρφη. Αν θυμάστε αυτό που λέγαμε, ναι, αυτό πάει πάρα πολύ καλά, αρέσει στον κόσμο, βασίζεται και σε ένα βιβλίο που διαβάστηκε πολύ φέτος και νομίζω ότι είναι, δηλαδή, αν μας ακούνε τώρα και θέλουν να δουν μια πολύ ωραία ταινία που με τον τρόπο της είναι χριστουγεννιάτικη, παρά το γεγονός ότι είναι ιρλανδική, οπότε έχει αυτή την καταθλιπτική ατμόσφαιρα που περιμένουμε, δηλαδή πραγματικά αξίζει. Και για μένα ο Κίλιαν Μέρφη είναι ερμηνεία της χρονιάς, το μικρά πράγματα σαν και αυτά. Μετά τον Οπενχάιμερ, δηλαδή, δεύτερη συνεχόμενη.
Ξαναδίνει πόνο.
Είναι φορμαρισμένο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα
καλά
πολύ.
Χριστούγεννα.
Φίλε μου. Καλά Χριστούγεννα να έχει.
Καλά Χριστούγεννα,
γιατί
παιδιά.
Δεν θα τα πούμε τα Γιάννη
μου,
και Χριστούγεννα,
εδώ
μετά.
Θα είμαστε. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα μαζί σου αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, να σε καλά, Γιάννη μου. Φιλιά πολλά. Και εμείς δίνουμε γρήγορα τη σκυτάλη στο Ραφάλ τη ενημέρωση, στο όπλο Πολυβόλο, τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Αθλητικά σήμερα Παναθηναϊκό
θα έχουμε κομπή.
Ναι. Θα καταμόναστα είμαστε τώρα, δεν πειράζει.
Εντάξει,
φιλιά πολλά, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Έτσι, 12. Λίγο μετά τις 12.
Διωράκι.
Να έχετε ένα, από τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη, να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας. Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutation. Sure as the stars shine above, 'cause it's Christmas, Christmas, my dear. Time of year to be with one you love. Now won't you tell me you never go. Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy Christmas once again.